tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaata galgal saan lamaa wadhaka sa'aatii sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Washington DC sanii dabarsinu kaardaa kun ammaan ta'an jalqabna. Arguyyaan wixataa sadaasaan 21 bara 2016 qophii VOA afaan Oromooti raadiyoo fi televizyiinii irraa Washington DC sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadha. Ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif kan filatamanii jiran Doonaald Tiraamp yeroo taayitaa isaaniitti kan aangootti fiduuf jiran ammallee waliin dubbachuutti akka jiran dubbatanii jiru namoota jajjaboo dhufaa jira jedhu.
Barattoota yuunivarsiitii Jimmaa kaampaasaa Kittoo Furdisaa Eda Halkaniin hiriira bahan. Gaazexeessituun Ameerikaa beekamtuun Gwen Eiffel torbaan dabre ganne 61 lubbuu dhabde nama Ameerikaatti hojii isii gugurdoon faarsan. Baqattooti Oromoo keenyaa kaambii dhadhaab jedhan rakkoo keessa jiranii rakkin himachuu jiranillee addunyaan gama ispoortiitiin maan keessa oolte bulti waan har'aaf isanii qopheessin keessaa haq tokko oduutta saana namo.
Ka-pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi filataman Doonaald Tiraamp yeroo dhiyoo keessatti mootummaa isaanii haaraa faangawoota ijoo muudan beeksisan ta'uu dubbatanii namoonni kun namoota ajaa'ibaa ta'uuf deemu jedhanii jiru. Dirree bashannanaa isaanii golfiin itti taphatamu kan Niiwu Jersii jiru keessatti namoota kaabinee isaanii haarawatti muudamu jedhaman waliin eega marii geggeessanii gara gamoo Niiwoork keessaa kan manni jireenyaaf waajjirri isaanii keessa jirutti deebi'anii booda ibsa kennaniin waliigaltee lamaan tokko tolfannee jirraa jedhanii jiru. Arra immoo namoota lama kabiroo kaadhimamtoota kaabinee isaanii ta'uu malan jedhama waliin kan mari'achuuf jiran yoo ta'u isaanis kan yeroo paartii isaanii keessatti dorgommaa turan injifatan keessaa tokko kataan rippaabilikaanticha bulchaa Teeksaas Riikii Peerii fi bulchituu kutaa Oklahoomaa Meerii Feeliin ta'uun beekamee jira. Peeriin tarii ministara inerjii yookaan immoo ministara ittisaa kaadhimamaa ta'uu mala jechuudhaan kan dubbatame yoo ta'u Feeliin immoo ministara biyya keessaa kan lafa paarkii bal'aa fi bosonaalee biyyattii to'atan ta'uu malu jedhamee eegamaa jira. Tiraamp michuu isaanii yeroo dheeraa kan duraan afaan yaa'ii White House turan Newt Gingrich wajjin kan dubbachuuf jiran ta'uun illee beekamee jira. Boombii of wareeginsaa magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan keessatti masjiida musliimota shi'aa tokko keessatti dhoosame yoo xiqqaate namoota 32 galaafateef kabiroo 80 ol madeesseef gareen Islaamik Isteet itti gaafatama fudhatee jira. Namni boombii hidhate sun masjiida Buqqiir ul Ulum kan uummanni hedduun itti guute waaqeffataa turetti seenee boombii qaama isaatti qaxxata ofirratti dhoose jedhamee jira. Kutaa qarannaa yakkaa ka magaalaa Kaabul irraa jeneraal Faridum Obaayidi akka jedhanitti namoonni boombiin of wareeginsaa sun galaafateef kanneen madaa'an martinuu siviilota. Islaamik Isteet ibsaa gabaasaasaa ka miidiyaaf baaseen ibsa gabaabaa kenneen haleellaa kana duuba jiraachuusaa beeksisuunsaa beekamee jira. Humnoonni waraanaa Jaappaan yeroof bobbaafaman humna nageegumsaa akka tokkummaa mootummoota Sudaan kibbaa keessa jirutti dabalamuudhaaf arra biyyattii seenan loltoonni 350 ta'an kun gurmuudhuma loltoota Jaappaan yeroof Sudaan kibbaatti duraan bobba'anii nageegdota tokkummaa mootummoota waliin hojjetaa turan bakka bu'uuf ergaman jedhamee jira. Garuu gurmuun loltoota Jaappaan ka dura humnatti gargaaramuuf eeyyama kan hin qabne ture. Kan amma ammoo yoo gurmuu nageegumsaa tokkummaa mootummootaa irraa gaaffiin dhiyaateef akka deebii kennu mootummaa Jaappaan irraa eeyyama argachuunsaa beekamee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baqattoonni mooraa Dadaab ka biyya Keeniyaa keessa jiran yoo mooraan sun haala isaan mudatu malurratti kan yaaddoo qaban ta'uu dubbatanii jiru. Akka baqattoonni kun jedhanitti lammiiwwan Somaalee mooraa sana keessa jiraatan gara biyya isaaniitti akka deebifaman. Lammiiwwan kabiroon biyyoota akka Itiyoophiyaa, Sudaan, Burundii, Koongoof kabiroo keessaa gara mooraa sanaatti baqatan immoo gara mooraa Keeniyaa keessaa kabiraa Kakumaatti kan godaansisaman ta'uun itti himamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaalirraa gabaasaan magaalaa Garrisaa jiru gara mooraa sanaa deemuudhaan baqattoota asoobsiise keessaa tokko durataa hawaasa baqattoota Oromoo mooraa Dadaab keessaati. Mooraan Dadaab kan umrii waggaa 25 qabuuf namoonni 300 ol ta'an keessa jiraatan ta'uu kan dubbatu durataan hawaasa baqattoota Oromoo mooraa Dadaab kun namoonni baay'een yeroo dheeraa achi jiraachuurraa kan ka'e akka mana isaaniitti ilaalu ijoollee isaaniillee achumatti barsiifatu jedhe jira. Gama biraatiin immoo mooraa sanaaf mooraalee Keeniyaa keessaa kabiroo keessatti keessuma baqattoota Oromoo rakkoon hedduun kan mudataa ture ta'ullee dubbatee jira. Baqattoota Itiyoophiyaarraa dhufan baay'ee rakkoon mudataa jira jedha.
Haalli saboota dhibiitiif keessaa yommuu haalli saboota akka Itiyoophiyaatiif biyya kana keessatti jiru rakkoon garaagaraa yeroo garaagaraatti nu mudachaa ture keessaayyuu gama mootummaa Itiyoophiyaatiin namoonni keenya darara garaagaraa gaddaaf dabalatee Nairoobii fi koota garaagaraa keessatti dhiibban mootummaa Itiyoophiyaa hin jira. Namoonni keenya yeroo garaagaraatti ajjeefamaa fa'aa turanii humnaan fudhatamaa fa'aa turanii.
Akkuma jedhamu kanatti mooraan Dadaab kun cufamee lammiiwwan Somaalee irraa dhufan gara Somaaliyaatti kan deebi'an yoo ta'ee fi kanneen biroon gara mooraa haaraatti kan geessaman yoo ta'e hawaasa Oromoof kanneen biroo yaaddoo guddaatu qabatee jira jechuudhaan durataan hawaasa baqattoota Oromoo Dadaab keessaa kun dubbatee jira.
Karaa Kakumaa Kalaboyee jedhamutti isin geessina jiran namoonni agartee haala rakkoo garaagaraa ibsataa jiranii akka komuniitii Oromootiitti namoonni fedhii qaban ni jiranii namoonni immoo sodaa qabanillee akkasuma ni jiranii sodaan hawaasni qabu tokko dhimma nageenyatti wal qabatee daangaatti dhiyaannee waan jirruuf lafa sana keessatti mootummaa Itoophiyaatiin caalatti miidhamuu dandeenyu fa'aa jedhanii sodaa guddaa keessa jiranii gam dhibiitiin fulaan isaan itti deemaa jiran kun fulaa haaraa waan ta'eef ammallee jireenya akka haaraatti jireenya baqattummaa akka haaraa itti eegaluun guddoo ulfaataa waan ta'eef namoonni ni sodaata. Gam dhibiitiin beezik sarviis namoonni argatuu malan kan akka barnootaa kan akka fayyaa garaagaraa fulaa haaraa waan ta'eef ammatti guddoo kan seeran jiruu miti kunillee namoota achi deemuuf yaaddoo guddaa ta'e caalatti immoo hawaasa Oromoo Dadaab guddaa kan ta'e dhimma nageenyaa daangaatti dhiyaachuu fi harka laachuu mootummaa Itoophiyaa yeroo garaagaraatti baqattoota Oromootiin rangaa jiran.
Baqattoonni eega mooraa Dadaab keessa qubatanii waggoota 14 caalaa turaniif dhimmi isaanii fudhatama dhabe ennaa warri kaan godaansifaman haalli isaan mudatu maal ta'a kan jedhu yaaddoo guddaa uumuu isaallee dubbatee jira. Hoogganaan baqattoota Oromoo Dadaab kun yaaddoo isaanii kana bulchitoota mooraa sanaatti dhiyeeffachuu isaanii le'eeree jira. Mooraan Dadaab silaa kan amma cufamuuf ture gara baatii 6 dheeressamuu isaa guyyoota xiqqoo dura akka labsamee jiru durataan hawaasa baqattoota Oromoo mooraa Dadaab kun raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Oduu namaa qabnu kanuma.
Oduu caqafnee waan fedha barata ammaan tin caqasuu jirtan turraa dhuunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Biyyaa fi naannoo 210 irratti wal dorgomuu jira. Goolii 1,000 olitti galee biyyee 32 keessaa filatan dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa FIFA'n bara 2018 ganna lamaan duuba Tiraashiyaa qopheessuu deemuu fi biyyee hedduu taphachuu jira. Dorgommii kubbaa miilaa waancaa dubartoota Afrikaa Kaameruunitti itti jiranii kilaboota akka Banyaana Afrikaa Kibbaatii fi Risaa Cawwisaa Naayijeeriyaa fa'aatti waliin dabaleetiin biyyee 8 walitti dorgomuuf yaa'u jira. Dorgommii Ingilish Premier Liig keessaa immoo kilabiin Chelsii ganna dabre keessa akka malee yarattee diqqume dorgommii tanaayyuu keessan bahin jedhan kaan dorgommii kale irratti jabaachaa dhufteetiin kilaboota 20 keessaa immoo ol baatee tokkeessoo irra jirti. IWF haga dabree asitti haga ganna dabree asittittuu
atleetota keessa olompikii beijingii fi london irra dorgoman keessa 76 seer malee dorgomtanii jedheetiin hujii irra dhaaba atleetiksii keessa ammoo fiigichi guddaa etiyoophiyaa maraatoonii faransaay waliin qophii gargaraa qabna nu caqasa waldorgommiiwwan cakubbaa amerikaa waancaa miilaa kubbaa afrikaa dubartoota afrikaa jechuun guyyaa dheengadda jalqabanii agamma biyya 8 waliin taphachuu jiranii kaameruun keessatti waliin taphachuu jiran biyyoota afrikaa gambaha keessaa keenyaa qofatti keessi jira kaameruun masri gaanaa keenyaa zimbaabwee afrikaa kibbaatiif maaliifaatti garee aaf baa jedheetiin waliin dorgomuu jir garee a keessaa kaameruunitti qabxii sadiin dur jira garee baa keessaa immoo naayijeeriyaa fi gaanaatti qabxii sadiin walitti aana hagammaatti goolii 6 olitti gale kilabii tana maqaa jarii baafateen akka afaan keenyatti deebifneeti yooyyuu yaamnu afrikaa kibbaa banyaana banyaana jetteetu ufiyaamti tan masrii ammoo moototu durii ta gaanaa ammoo geeftii gugurraalee jedhan ufiyaaman ta keenyaa haraambee ofiin jedhan tokkummaa jechuu ta naayijeeriyaa risaa cuwwisa ofiin jedhan zimbaabween ammoo korommii humnitiin dhumannee jedhaniitiin namuu dirreetti yaa'eetiin wal dorgomuu jira. Akkuma kanaan kaameruun masrii 2 duwwaan afrikaan kibbaatiif zimbaabween 2 duwwaan gaanaan keenyaa 3 duwwaan 3 tokkoon mo'ani. Bora ammoo kaameruunii fi afrikaa kibbaatti waliin taphatu zimbaabwee fi masriitti taana iftaan ammoo keenyaa fi maaliitti taphata gaanaalleen warra taphatu keessaa torgu dorgommiin tun 7-2 duubatti dhumatti. Dorgommii kubbaa miilaa EPL English Premier League jechuun dorgommii kilaboota English jechuun baraan eegii jalqabanii 7-10 lammeessoo keessa jiran. Dorgommiin tun dorgommii namni kun hedduu baay'eetiin daawwatu goolii dhiyootan Koostaariikaan Diyaagoo Koostaa jechuun kilabii Cheelsiitii galchetti akka kilabiin tun sadarkaa tokkeessoo irra taate tolche. Diyaagoon tan waliin barana qofa goolii 10 galfate. Cheelsiin ganna dabre keessa yarattee gad buutee goolii galfachuu iyyuu dadhabdee ammaan tan olumbahuun baatee kilabii isii keessa tokkeessoo jirti tapha kalee. Middle Borough waliin taphatan irratti 1-2 moote ammu fula ofiitti deebi'uu jirti. Kilabii tana ammaan tana Antonio Conte manaajer taa'ee bulchuu jira. Taphatan Chelsea Victor Moseleen nam kilabii tana akka dansaa ol guddisuu jira jabaachuu jira dur taphataaf jedhanii faarsuu jiran keessa tokko. Manaajerii Chelsea ka durii Jose Mourinho ammaan tan Manchester United manaajerii taa'ee bulchuu jira. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa FIFA bara 2018 ganna 2 duubatti Raashiyaa qopheessu biyyi 31 yookaan ammoo 32 keessa filatanii nama hedduu baay'ee taphachuu jira. Biyyaaf naannoo 210 dorgommii tana jira. Ardiin cuftii garuum jiranitti iyyuu kilabii haga 3 yookaan ammoo haga 10 filatanii naannoo isaanii bakka buusanii dabarsanii jechuudha. Onkoloolees bar 2017 haga fulbaana dabree jalqabee jechuudha. Haga onkoloolees bar 2017 taphatanii haga ammaatti marroo 651 taphatanii goolii 1,631 itti gale. Zamaliik. Kilabii masrii beekamtu BTC keessatti jabeen kubbaa miilaatiin guddoo beekamtu ganni tokko keessatti leenjisa 6 qabaachuuf deemuu jirti. Dhiyoolle nama haaraa Mohaammed Saalaa leenjisaa tolfatteetiin qaxaratte. Kilabiin tun eegii Zamaalek jechuu kilabii biyyi isii taan 1-2 mootee jennaan hagasiyyuu caalaa silaa moo'uu maltee jedhaniitiin dorgommii tanirraa dhaaban. Leenjisaan kun eegii hujii jalqabeeyyuu 7-2 keessa jira. Leenjistoota kilabii tana hagi tokkoon. Tohatanii haga tokko ji tokko haga tokko ammoo 7-3 taphachiisa hujii irra dhaabuu jiranii hagan caalaa moo'u mallee ofiin jette. Gama teenisii dabarra taphataan teenisii dirree addunyaa beekamaan Andii Muraay taphataa beekamaa Novak Djokovic moo'eetiin nama addunyaa irratti taphaa dirreetiin beekamtu keessoo ta'e. Gama kanneen ammoo IWF waldaan federeeshinii atileetiksii addunyaa jechuu atileetota 10 olompikii beejingii fi chaayinaa kaganni dabreetti ganni 2008 fi london irratti dorgoman seeramalee qorsuu humna namaa kennu fudhatanii jedhaniitiin agammaatti taphattoota yookaan ammoo atileetota 76 hujii irraa dhaabe. Gama kanneen ammoo maraatoonii kalee boolonye baala koort paaris keessatti faransaayitti wal dorgoman jechuun dhiiraan keenyaatti moo'ee Itoophiyaalleen warra moo'ee keessaa tokko. Gama kanneen atileetotii tunin gama fiigicha Itoophiyaa beekamaatiin jechuun kalee Finfinneetti dorgomanii dhiiraan Abbebee Gaashaawunitti moo'ee dubartootaan ammoo Fatiyaa Tesfaayeetti moo'ee. Atileetotii tullamaanuu iyyuu warra ammaan tan ol guddachuu jiru keessaa tokko dorgommii akkanatuun eegii Itoophiyaa jalqabanii gan 16 keessi jedhanii baraanallee namkuma hedduutti irratti wal dorgome. Dorgommiin akkanatuun dorgommii IWF Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa qophees keessaa tokko. Qophiin ispoortii taarudhatanuma Ansoraa Halakeeti.
salama sadi afre mirga gori bita gol tamaif owisa sosoha shefisa gymnastic jabe
tamantan jaga sujirtan turadoni vio esaganta fano romoti at kapdan nubaressa nubilbila maharee fullee jenne barattooti yuunivarsiitii jimmaa kampaaskittoo furdisaa edaa halkaniin hiriira bahanii rakkoo himatan maal himatan jaalannee dubbise.
Barattoonni sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan kun akka jedhanitti barattoonni mooraa keessaa fudhatamanii eessa buutee isaanii dhabsiisuun ega gaggeeffamuu jalqabee bubbuleera. Mooraa yuunivarsiitii jimmaa guddicharraa barsiisaa akka ta'an Dr. Faqaaduu Asaffaa qabamanii eessa akka jiran namni beeku hin jiru jedhu. Barataan waa'ee hiriira mooraa kittoo furdisaa keessaanaa ibsi akka jedhetti.
Mooraa keenya keessatti ijoolleen edda galgala sa'aatii shan booda eegalame aga sa'a torbaatti ture. Egaa komandi poostiin kun labsamerraa as jalqabe ijoollee baay'eetu gibbii keessaa hidhamanii bakka isaan seenan hin beekamin hedduutu qabamee dhabame beekaa.
Barattoonni moo?
Barattoonni jimma dhufasee. Mooraan sadii afurii jira hundarraa namni qabamee bahee ni jira bakka isaan jiranillee gammaa waan beenyeenyi hin qabnu sanuma raaka'uudhaan ijoolleen sun nuuf haa deebi'anii miidhaan kun isaanirraa dhaabbatu komandi poostiin isaanirraa ka'u yaanii sa'a lamaa ol hiriirarra turanii ganama kanallee barumsi akka hin baratamne yaanii warra barumsi barachuudhaaf kilaasii keessa seenanillee akka ba'an dirqisiisaa tura.
Barattoota meeqadha kan hidhamne?
Barattoonni dhoksaadhaan qabfudhame baay'eedha nuti aga ammaa qabeenyu nama 10 akkas ni ta'a bakka kun tollaa geessanii kaan Finfinnee oofanii bakka baay'eetti addaan faffacaasanii inoo har'allee qabaa jiranii warra eedaa hiriira baasan yaanii shakkaman keessa torbaan tokko barumsa lagannee akka mormii keenya galchiifnu yaaniiti qaroorra qabame.
Torban kana guutuu jechuu?
Har'arraa aga guyyaa jimaataatti jechuudha.
Barattoonni kurnan qabaman ati jettu garuu kaampaasii adda addaa keessaati.
Qaqqabame irra caalaan mooraa jiinaringii kana ta'ullee dabalatee mooraa meen kaampaasirraa beekoo biizinas inda ikonoomiksii achirraas waan qaqqabanii dhabamanii jiran.
Ega yoomiiti jechuun kaleessa fa'aa dhabama immoo gidduu kan?
Erga komandi poostiin kun lamsamerraa as hiriirri kana duras jimaan ubasii keessatti akkuma beekamu guyyaa 4 wal jala baamee ture mooraa keenya keessatti.
Ega labsii atattamaa as moo?
San dura xiqqu guyyaa muraasa san dura. Hiriira sanii walqabatee irra caalaan ijoolleen kan qabamanii dhabaman.
Isa duraa sanarraa ka'aniitu qabu jechuu?
Sochiin kun akka lammuun deebine jechuudhaaf egaa komandi poostiin kun labsame nama hedduu qabanii dhabamsiisanii akka gadhiifamtu ijoolleen sunis jaanii hiriirri kan baame sababa kanaaf.
Eedagaa hiriiricha maalittuu dhaabdanii doormitti deebitarre?
Agaaziillee seenee jira ogaammaa mooraa keessa jiranii beessa. Dhufnaan bakka ijoolleen sunii sodaatan fakkaata akkasumaan ba'an.
Warra eda hiriiran keessaa kan fuudhan qabu?
Ganama kana qabamee kanneen an arge nam tokko jira. Ganama kana ijoollee qabaa jiran amma akka mooraa keessan baane dorkanii. Ganama sa'a lamarraa eegalee dhoogummaa ture sa'aatii jaarratti salaataa duraa bananii ba'an jiru. Malee cufaa jedhama.
Halkan kutaa ciisicha yookaan doormitarii barattootaa seenuudhaan maqaa waamanii fuudhanii deemu. Kan naan jedhe barataan biraa itti fufees.
Barattoonni baay'een mana hidhaatti hiiromaa jiru. Biyyaa sadiin dura amma barattoota shanii jedhanii turani. Sanarrullee barattoota waggaa 4ffaa amma barattoota 2 jedhanii turani. Maqaa isaanii hin beeku kanatti garuu argaadhaan nan beeka. Sababa saniif barattoonni mormii dhageessa. Kaampaasii kittoo furdisaa keessa. Dallaan akkuma jiruun naannoo kaaffee, naannoo reejistiraaraa akkasumas naannoo kilaasii fi dormii barattootaa gidduutti humna waraanaatiin qabamee jira jechuudha iddoowwan kunneen. Mormii irraa turamee sana booda humni waraanaa hin seene barattoonni baqatanii gara dormii hin galanii yeroo ammaa kanatti immoo dallaan humna waraanaatiin hiraramee jira jechuudha.
Barumsoo jira?
Ganamarra barumsi ture garuu barattoonni qormaata qabanis ture qormaata san yeroo waan isaanii fudhatanii jiru kana fudhanillee jiru jechuudha. Barattoonni makaanikalii waggaa 3ffaa yeroo qormaata seenanitti mormii wayii ka'ee qormaanni akka kana dhaabbatee illee jira jechuudha.
Yeroo baay'ee mooraa kolleejii yookiin yuunivarsiitii adda addaa keessatti rakkinni kan ka'u yeroo semistarri yeroon qorannaa ga'u yookiin immoo waxabajji yeroo eebbaa yeroo akkasiitti maaliifi?
Irra caala wanti kun yeroo barattoonni hiriyoonni isaanii yeroo biraa dhabaman hiriyoonni isaanii yeroo jedhaman waan kana kanarratti laachisee mootummaan barataa kaan qoraa kaan waan daldalaa keessatti waan akkasii yoo raawwatamu kun barattoonni kun osoo nu hin hiikamin hin qoramu kan jedhu jira. Irra caala isaan maaliif nu biraafu qormaatiin irraa hanqifamanii maaliif barumsa isaanii addaan akka kutaman jedhan kan jedhuudhaaf yeroo baay'ee mormiin kan ka'u.
Dooktar Fiqaadu Asaffaa Yuunivarsiitii Jimmaarraa butamanii fudhatamaniiru wanni jedhu jira waan dhageesse qabdaa?
Waan akkasii neen kaampaasiidha barsiisaa dubbii tokko bitamee jira jecha dhageen jira. Yaaddoon koo guddaan yeroo ammaa kanatti lafti asattamaa kanatti fayyadamee barattoota baay'ee ukkaamsedha jira. Amma shakkiidhaan jiraan dormii keessa jiraachuun baay'ee nutti ulfaatee jira. Namni dhufee halkan yeroo balbala nurratti gareemu baay'ee sodaannaa. Halkan gosti godhamaa jiru barattoota ukkaamsanii fudhatanii lafa isaan geessanii iddoo isaan geessanii baraan jiru. Yaaddoon koo kanaa.
Doormii halkan dhufe kan isinitti rukutu waardiyyaa yuunivarsiitiiti moo?
Waardiyyaa yuunivarsiitii illee miti. Qaamuma biraatti dhufe doormiin seenaa maqaa barataa barbaaduu bu'amaa ayidii isaa ilaala sana booda fudhatanii kan hojjetu. Yeroo darbe gadda yeroo ayyaana irreechaatti barattoonni ba'an jiru. Yeroo isaan immoo barsiisota viidiyoo waraabsee viidiyoo isaanii fayyadamee barattoota baay'ee ukkaamsee kan qabaa jiru haala kanaa. Barsiisonni immoo maaluma Oromooti. Maaluma Oromooti immoo Oromoo irratti hojjechaa jira. Baay'ee nama yaaddessaas baay'ee gaddisiisa waan ta'eef.
Barattoota moo jechuu keeti?
Barattoota moo.
Dhimma kana adda baafachuuf gara waajjira pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Piroofeesar Fiqiree Lammeessaa Bilbileen ture. Barreessituun isaanii walga'iirra jiruu naan jedhan. Obbo Taammanaa Addunyaa diinii barattootaa akka ta'aniif Bilbilee isaanis walga'iirraa hin baanee naan jedhan. Dhumarratti mooraa Kittoo Furdisaatti diinii barattootaa akka ta'an Obbo Kamaal Tuuree argadheen barattoonni hiriiranii turanii jedheen gaafadheen.
Sirriidha ijoolleen akkas gaafatte nutis hin barree. Poolisii dallaatu jira kan nageenya irratti hojjetu. Isaan gaafannee turre ammas komaandii poolisii wal ga'iirra jiru. Keezii har'aa ijoolleen isaa kutaa galuu diddeen ijoollee soonnee jechaa turani. Isa isaan wal ga'iirra hin baane garuu nuti anis wal ga'iin seenne halumattan isaan eeguutu jira.
Biyyattiin labsii yeroo hatattamaa jala akka jirtu beekamaadha. Sochiin hin jiru maaliif qabamu?
Hin barre egaa oduu garuu dhageenye jirra. Ammasittuu gaafataa jirra. Gaafa barre egaa waan tokko beekamuu danda'a. Ganama walga'iirra jiran itti gaafatamtoonni guutuun isaanii maalirra akka gaananis sa'aatii booda seermaadhee wanni hin jenne akka carraatee kilaasiin qaba ture.
Yoo bartan garuu naa ibsituu?
Intaa rakkoo hin qabu.
Kan biraa Dooktar Fiqaadu Asaffaa barsiisaan jedhaman hidhamuu dubbatu.
Tokkuma barra wajjumaa na fakkaate Dooktarris ijoolleen biraas ijoolleen asii deemsa jedhan jiru. Keezii isaa gaammas hin barree waan bariin dubbachiisu xiqqoo nama rakkisa. Odeeffannoo dhuma qabna malee. Maal akka ta'e qulqulleeffadhaanis waan hin beeneef ragaa qulqulluu ta'e wayyuu.
Tole dhimma kanarratti deebii dabalataa argannaan fudhadheen dhiyaadha. Hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
Kam caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromooti. Qophii tannaa eegi jalqabnee gara fixuuf yaa'u jirra. Gara deeggii 1780 nu hafa waan fedha barra. Amerikaaf uummatis. Gwen Ifill gaazexeessituun Ameerikaa beekamtuun dhiba kaanserii gadaamessaatiin dhibaa baate torbaan dabre gannisii 61tti lubbuu dhabde. Bulchoota Ameerikaatiif hariyyoota isii hedduutti Gwen hojii isiitiin faarsa. Qophii gargaraa argannetti jira tujube.
Gaazexeessituu kataate Gwen Ifill sabaa himaalee Ameerikaa hedduu keessaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa lakkoofsaan yartuu ta'an ennaa jiran dhimmooti cimoof hawaasaaf bu'aa buusan hedduu irratti gabaasaalee dhiyeessituun dhaloota boriif fakkeenya gaarii akka turte waahiloota hojii isheef namoota hedduun ragaa ba'aniiru. Kanneen keessaa tokko kan ta'an Pireezidaant Obaamaan oguma gaazexeessummaa cimaa Gwen anumtiyyuu gaaffii cimaa isheen na gaafataa turteen kanan beekuuf kanan ajaa'ibsiifadhu jedhan.
On a personal note, Michelle and I want to offer our deepest condolences to Gwen Ifill's family.
Anif Michelle maati Ifill akkasumas immoo waahiloota ishee kan hojiitiif gadda guddaa nutti dhagaame ibsina. Gwen michuu keenya turte itti gaafatama ogumi ishee gaafatuuf kabajaa guddaa akka qabdu namoota taayitaa irra jiran gaaffii cimaa gaafachuun itti gaafatama isaanii irra jiruun kan dura dhaabbattuuf dimokiraasiin keenya akka milkaa'uuf murteessaa akka ta'e pireesii walabaa cimaa ta'e akka jiraatu kan qabsaa'aa turte.
Waggoota 17 caasaa televiziyoona PBS News Hours jedhamuuf sagantaa televiziyoona Washington Week jedhamu gaggeessuudhaan gulaaltuu olaantuu ta'uun hojjettee turte. Sana dura New York Times, Washington Post, Baltimore Sun kanneen jedhaman gaazexaalee Ameerikaaf gabaasaalee dhimmoota siyaasaa hedduu dhiyeessuudhaan toora gaazexeessota biyyoota bebbeekamoo kadhaabatte ogeettii cimtuu turte. Kanaanis badhaasa olaanaa hedduu badhaafamtee turte Gwen Ifill.
Good evening, I'm Judy Woodruff.
And I'm Gwen Ifill. Those are just some of the stories we're covering on tonight's PBS News Hour.
PBS News Hours sagantaa jedhamuuf qopheessituu oduuwwaniif gulaaltuu kataate Judy Woodruff akkas jette.
And it was that trust, her dedication, that was her stock in trade. She was the gold standard in our business.
Gala ogumashee amantaa irratti gatame eeguushee murannoo qabaachuushee nuyiif oguma keenya kan ittiin madaallu madaalliin keenya warqee isheedha. Maatiishee hiriyootaaf waahiloota ishee hojii qofaa utuu hin taane amanamummaa isheen dhugaadhaaf qabdus akkasuma jette. Haati alangaa muummittiin kan Yuunaayitid Isteetsi Looreetta Liinch akkas jechuun ajaa'ibsiifannaa qabaniif ibsaniiru.
Gwen Ifill was a pioneering figure in American journalism who quite literally changed the face of the evening.
Gwen Ifill ogummaa gaazexeessummaa Ameerikaaf fakkeenya dhugumatti bifa oduu biyyattii jijjiirte turte. Loogii sanyiif jibbiinsa dandeettii isheef kallattiin dura dhaabatte gabaasaaleen isheen garraamummaa ogumaaf dhugaadhaan hordofuudhaan gaazexeessaa bara kanaa keessaa ishee beekamtu turte. Kanaanis lammiiwwan Ameerikaa dhugaa jiru utuu hin jal'isin kan dhiyeessituuf ta'uu ishee amantaa irraa qabu. Gaaffilee cimootaan gaafachuuf dhugaa dubbachuu irraa boodatti hin jettu turte. Haa ta'u malee kana mara kan gootu tokkummaa keenya biyyoolessaa gama cimsuun malee mala nama mufachiisuun hin turre jedhan. Barbeedosiif Paanaamaa irraa kanneen dhufan maatiif obboloota ishee dhiiraaf durbaa hedduu waliin Niyuyoorki keessatti ka guddatte Gwen Ifill abbaan ishee luba waldaa kiristiyaanaa metodistiif qabsaa mirga namaa kabajaa qaban turan. Kolleejii Saayimans kan Maasaachuseets keessa jirurraa oguma gaazexeessummaan eebbifamteetti. Gaazexaa Ameerikaa Boston Herald jedhamuuf muuxannoo jalqabaaf ennaa hojjetaa turtetti bakka hojii isheetti doorsisi loogii sanyii irra ga'aa akka tureef boodarra erga eebbifamtee booda garuu gaazexaan sun oduu gabaastuu gochuun bara xumura bara 1970 keessa ishee mindeesse. Innaan hojii jalqabu oduu barreessuu akkaan danda'u yeroo naa kennametti xumuruu akkaan danda'u kutaa oduu qopheessu keessatti waayila gaarii ta'uu akkaan danda'u warreen adii waan hin ta'iniif dhugoomsuu tunarra ture jechuudhaan waa'ee muuxannoo ishee akkas jechuun yaadatti gu'een.
And I didn't fail for the same reasons why you don't fail. You work hard. It's not how you get in the door. It's what you do.
Ojii koo irratti dadhabinni nan mudanne. Kanaaf sababaadhuma baratame. Cimanii hojjechuu attamiin balbala sana seente isa jedhu tun taane balbala sanaan erga ol seentee booda maal hojjette isa jedhu michoota horachuuf kanneen si gargaaruuf fedha qabanirraa barnoota argachuudha. Dhimmi ijoon sanaa jette. Qopheessaa oduu televiziyoona CNN Dan Lemon dargaggummaadhaan gara oguma gaazexeessummaatti ennaan seenu deeggarsa ogumaa Gwen Ifill isaaf goote ennaa dubbatu imimmaantu isa hudhaa ture.
I first met Gwen at a National Association of Black Journalists convention in the mid-90s when I was trying to become an on-air reporter.
Gwenin jalqaba kanan arge walakkeessa bara 1970 keessa gumii naayad irratti shaakalaaf gabaasuuf argameen ture. Dubartii an fagoodhumatti ilaalee jaalladhuuf ajaa'ibsiifadhu hojii koo jalqabaa ilaaltee qeeqanaa kennuuf tole jette. Jecha isheen yeroo sana naan jette tokko tokkoonsa kabajaan qabadheen jira. An immoo amma dabaree koo isheedhaan waanan jedhuun qaba. Oguma dhiirri keessatti heddummaate keessatti bifi gogaa fi saalli ituu isheen daangessin bakka guddaa ka geesse bubbee sagaleen dhageessifne ati. Cimtuu garuu garraamii nagaatti siin hin jedhu. Deebinee hanga wal arginutti sin galateeffadha jedhe. Gwen Ifill walgayilee dhimmootii oduu irratti caasaaleen oduu kanneen biroon kan bakka itti hin kennineef itti dhiisan ilaalcha akka argatu gootee jirti. Oduu dhiyaatan dudduuba dhugaa jiru qonnee akka gabbaasnu nu jajjabeessaa turtee jedhu waahiloonni ishee hojii. Gaazexeessituu beekamtuun Gwen Ifill duula filannoo pirezidaantummaa 8 hordofuun gabaasteetti. Falmii kaadhimamtoota ittaanoo pirezidaantotaa 2 filannoo baranaaf kaadhimamtoota paartii dimokiraatotaa ta'uun kan dorgoman Hillarii Kilintaniif sanatar kutaa Vermont Bernie Sanders gidduutti falmii geggeeffamellee gaaffiidhaan hooggantetti. qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Kajalam qophiin tiintaardhaan leentanuma gam kennan nagaa keessinuu bula am sagantaa faana amaaraan jalqabaa gam kennan boroo lagarra.